En hvernig það kveðast á, gerði þið það einhvern
tíma? Jú. Voðalega mikið gert að feikna mikið, gert að síða kveðast á. Komdu að kveðast á kappin eftir þorið. Láttu ekki að ljóðskrá, já, byrjaði alltaf
á. Já, hvernig er þetta vísa? Pabbi kunni hann ekki að meðla.
Þessi vísa?
Nei, hann myndi hann ekki.
Ég bann ekki. Úlum Marssona, komdu nú að kveðast á kappin eftir þorið. Hér á ljóðarskrá.
Búin leymyndin.
Var inni, ég maður ekki sýri bakinn. Kappin eftir þorir, láttu. Komdu nú að kveðast á kappin eftir þorir. Láttu, nei, maður ekki lengur ljóðarskrá. Nei, maður ekki. Sendi, maður ekki sýri bakinn.
En hvernig voru reglurnar?
Svo var það ýmist, bara sópandi var að kalla það bara, ég sagði svona, allir mér lágu laut, liti ég að kúnum og svo kom þú bara svaraði bara með einhverju vísu, en svo fóru þegar fórum að verða, svo æfði í þessu, þá fóru við allt að byrja á sama staf, allar aftur að byrja á vísunar og á eða
Hvað kallar þetta þegar máttu byrja hvað?
Sóbandi.
Sóbandi?
Það var kallið sóbandi, við fyrir mig sóbandi, þá máttu hver kom bara með næstu vísu. Ferskýrslu, bara einhverja.
Svo það var alltaf ferskýrslu eða hvað?
Já, alltaf ferskýrslu, mátti ekki
vera ferskýrslu. Nei, ég mátti ekki vera.
Allt er mér lágilega, leit ég að kúni, menn það var vant að koma
í æg. Þá var alltaf að koma hinna móti með aðra vísu.
Já, þegar var komin, já, sko, það var ekki sópandi. Þegar var komin í hitt, það var miklu erfiðara þegar átti að fara að byrja á tíu, allir átti að byrja á tíu, allir átti að byrja á einhver staf vísuna. Þá fóru vel við erfiðið aldrei.
Já. Þetta er...
Já.